Uj, sunce, ti jebem, Žarko. Kad se sad nisam slogirao.
Pa šta je?
Šta je bilo? Tata spalio Zjenku.
Our translation for your language.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prijevod za vaš jezik.
For our language.
Za naš jezik.
A štikaš?
Užiš?
Kapiraš, brate?
Kontaž, ba.
Blimey, do you understand?
Jugotranslate. Zavod za prevajanje in povezovanje jugoslovanskih kultur.
Najdete nas v Tobačni na Tržaški 2 ali na jugotranslate.si.
S ponosom predstavlja.
Dobrodošli v jugosfero, jugosfero, jugosfero.
Dobrodošli v Atriju ZRC. Hvala, da ste se odzvali na to vabilo v tako velikem številu. Jaz sem Agata Tomažič, na ZRC SAZU sem pristojna za promocijo raziskovalnih vsebin in moram priznati, da sem pri teh dveh produktih, če smem tako grdo se izraziti, imela zelo lahko delo. Predvsem zato, ker gre za dve zelo dobre in zanimivi knjigi. Made in You 2015 je zbornik besedil, ki ga je sourednikovala Tanja Petrovič tukaj za menoj. Ona bo pozneje tudi nastopila v vlogi povezovalke tega nocojšnjega pogovora. Drugi sourednik je bil Ernej Mlekuš, ki je nekaj med občinstvom. Druga knjiga je pa Fičko po Jugoslaviji, ki jo je napisal Martin Pogačar. Tanja Petrovič.
Bom začela z naslovom knjige znanega, že kultnega novinarja in pisca splitskega Ferala in tudi enega izmed najvidnejših novinarjev na prostoru nekdanje Jugoslavije, Viktorja Ivančiča, ki je svojo knjigo iz leta 2012 ali 2011 naslovil Jugoslavija živi večno. Jugoslavija živi večno. V toj knjigi on razlaga, da Jugoslavija nikoli ni umrla, da je vedno bila v zelo dobrem stanju. To velja zlasti za tista področja, ki jih obvladujejo politiki, mafijci, preprodajalci, tihotapci, vojni zločinci in tako naprej. Ljudje, ki nikoli niso imeli težav s prečkanjem mej, ki so tudi v času spopadov imeli več potnih listov, za njih je Jugoslavija res nekaj, kar živi večno. In jaz bi začela s tem vprašanjem, ali je res samo to bolj ta temna stran Jugoslavije nekaj, kar omogoča njeno večno življenje. Ali je res samo to bolj ta temna stran Jugoslavije nekaj, kar omogoča njeno večno življenje? Bil je poskus ustvarjanja stalne razstave v Muzeju zgodovine Jugoslavije v Beogradu, narediti razstavo, ki bi na nek način zaobjela zgodovino te države in naslov te razstave je bil zelo pomenljiv Jugoslavija od začetka do konca. Jugoslavija od začetka do konca, torej zelo pogosto ustrajamo zlasti v določenih sferah na tem, da je Jugoslavija zgodovinski fakt. Da je to zgodovinsko obdobje z zelo jasnim začetkom in bolj ali manj jasnim koncem, ampak z definitivnim koncem. Jasnim koncem, ampak z definitivnim koncem.
Povjesničari se groze toga. Povjesničarima se diže kosa na glavi kada im se u publici digne netko i kaže: vi pričate nešto, ali ja znam kako je to zapravo bilo, vi lažete. I onda vi zapravo možete sipati hrpetinu argumenata njima, i to piše i u ovom arhivu, i to piše u onom arhivu, ali ljudi to jednostavno ne žele čuti. Oni zapravo tvrde nešto sasvim, sasvim drugo. Naravno, ta vrsta, mogli bismo reći, i kleša je zapravo proizvod onog bipolarnog znanja koje mi imamo o ovim argumentima, odnosno koje se u širem diskursu na neki način baštine. S jedne strane, ili je nešto apsolutno dobro, s druge strane, ili je apsolutno loše. Evo, dakle, one, ja neću reći sive zone, ali istraživačke pozicije zapravo nema. Dakle, ona je svedena na minimum. Ja sam inače, kao i vi, etnoantropolog. Za mene je ovo pitanje sasvim drugačije od, moj odgovor bi bio sasvim drugačiji od onog povjesničara. Dakle, moja teza je zapravo da ovakve knjige koje izdajete i koje izdajemo mogu služiti kao neki vid ne samo kontranarativa, kontraznanja, nego i argumenata, evo, da ono što je ostalo u memoriji nije samo nužno loše. Kad kažem nužno loše, onda zapravo govorim, jer sam i prije dva dana svjedočio jednoj situaciji na jednom znanstvenom skupu gdje su gospođe tvrdile da je to bio, jel, isključivo totalitaran režim u kojem apsolutno ništa nije bilo dobro. Ali onda bi ja uzeo recimo vašu knjigu, otvorio na stranicu 53-54 i rekao, gledajte, vi imate svoje narative, vi imate svoja sjećanja, ali ih imaju i neki drugi. Evo? Ali ih imaju i neki drugi. Evo? Evo? I zato su ove knjige važne. Iz tog razloga mislim da je ova produkcija strahovito, strahovito važna. Evo, to bi bio ukratko vrlo nježan odgovor na ovo pitanje.
Hvala, izvoli Kaja. Hvala, izvoli Kaja. Tukaj bi lahko dodala na primer kot primer že samo stalno postavitev Slovencev v 20. stoletju, ki je seveda nastala prvič leta 96 in je nekako poskušala vključiti življenje Slovencev od prve svetovne vojne pa tja do 90-ih in skozi zadnje 20 let in pol se zelo jasno vidi, ampak nenamerno, ne, kar je še bolj simptomatično, to brisanje naracije zgodb od konca druge svetovne vojne pa tja do leta 91. Nenamerno pravim zaradi tega, ker verjamem, da moji kolegi tega v preteklosti niso delali namerno in da tudi ta naracija ni nastala na način, da bi nekaj poskušala zakriti, ampak po drugi strani, da bi nekaj poskušala valorizirati. In v tem primeru, mislim, da je ta tehnica valorizacije neke zgodbe odtehtala tako močno, da je druga kar lepo izginila.
Kdo je ves ta čas bil naš zelo pomemben sogovornik in to je Otto Luther.
Kot je povedal kolega iz Pule, je ta zgodovina, s katero se ukvarja tudi te knjige, potlačena zgodovina. Zgodovina, od katere se beži, zgodovina, ki se jo zdaj ne samo v Sloveniji, ampak na celem prostoru bivše Jugoslavije, mestoma sistematično spreminja. Potvarja, revidira. Zato se strinjam s tem, kar je povedal, da so to pomembne knjige, ne glede na to, da smo pač mi tisti, ki smo jih inicirali. Še bolj mi je pa všeč to, ko pravi, da bi tu lahko prišlo do večjega povezovanja in izmenjevanja teh publikacij.
Jaz bo zdaj vprašala predvidljivo mojo tretjo sogovornico, Samiro Kentrič.
Pa kar se mene tiče ta ideja Jugoslavije, se mi zdi, da je vsekakor preživela to, kar je meni recimo zanimivo, je preživela kot ideja, kot neka možnost nekega alternativnega sveta tega, kar živimo danes. Recimo, zakaj je ta ideja ali pa zakaj je to obdobje močno, je preprosto zato, ker je bilo neko geslo, da skupaj zmoremo, da vsi zmoremo. To, kar imamo danes, je pa recimo to, kako se oglašujejo te naši resničnosti šovi, to recimo, kar recimo nekako draža družba v malem, je pa vsak zmore. Vsak zmore. Tako na prvi pogled mogoče ni nobene razlike. Ključna razlika je pa v tem, da če zmore vsak, nekako ne pomeni, da vsi zmoremo. Nasprotno, ena parih bo zmoglo ali pa mogoče en sam, vsi pa nikakor ne. Tako da mislim, da ljudje čutijo razliko in na ta način nekako ta ideja živi. Ta ideja živi. Ampak to je tisto neoprijemljivo, ki jaz pač ga niti ne znam definirati drugače. Mogoče je najbolj rekel Milenko Jergović, ko je rekel, da je Jugoslavija tako kot nek fantomski ud, ki ga ves čas čutimo, nikjer se ga pa ne vidi. Tako da mislim, da mogoče kaj tazga.
Mene bolj zanima, kakšna je bila takrat družba, pa kakšne so danes te družbe. Ne? In razlika je pač očitna. Ampak mislim, da ni razlika očitna, očitno ni očitna razlika samo na tem prostoru, ampak je verjetno razlika velika tudi v tistem, kar smo včasih rekel, Zahodna Evropa. Ne? Tudi te države pa družbe niso take, kot so bile v tistem času. In to, po mojem, je bistven samira dobro zadela razliko. Ne? Jaz mislim, da je to bistvena razlika prav v tem. V družbah, ki so bile kot, organizirane kot skupnost in da on se pač kot nek seštevk posameznik.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prevod za vaš jezik.
For our language.
Za naš jezik.
A štikaš?
Užiš?
Kapiraš, brate?
Kontaž, pa.
Blimey, do you understand?
Jugo Translate. Zavod za prevajanje in povezovanje jugoslovanskih kultur.
Najdete nas v Tobačni na Tržaški 3 ali na jugotranslate.si.
S ponosom predstavlja.
Dobrodošli v jugosfero.